Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում մեկնարկել են դիմության հանրահավաքը, ոստիկանները կրկին փակել էին մայրաքաղաք տանող ճանապարհներն ու խոչընդոտում էին լրագրողների աշխատանքին։
Մի նկարեք,
անջատեք կամերա։
Ինչո՞ւ փոսել մտածում եք։
Վերցրա, վերցրա գնացի։
Շարունակությունն առաջարկում է խորհրդարանին մեկ անգամ էլ անդրադառնալ մարտի 1-ի իրադարձություններին։
Անհրաժեշտ է նոր հանձնաժողով, որը կունենա իրական լիազորություններ։
Նիկոյանի զեկույցում փաստերի պակաս կար, համոզված է օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը։
Չկա եւ դրա վառ օրինակը դատախազության նկատմամբ այդ մեր վերաբերում։
Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն կնպաստի նաև Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմանը, այսօր Բաքվում հայտարարել է Թուրքիայի պետնախարար փոխվարչապետ Ջամիլ Չիչեկը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը արդեն 17 տարի է գտնվում են պատերազմի մեջ, եւ որևէ մեկ այդ թվում ԵՀԿ Միսկի խումբով որևէ բան չի արել, ըստ ապագործակալության ասել է Թուրքիայի պետնախարարն ու հավելել։ Մինչդեռ հայ-թուրքական բանակցություններից հետո այդ ուղությամբ լուրջ առաջընթաց է սկսվել։ Պետնախարարը նաև վստահեցրել է, որ Թուրքիան մշտապես հաշվի առնելու Բաքվի դիրքորոշումներն ու շահերը։ Մեզ համար որևէ բան տարածաշրջանում ավելի կարևոր չէ, քան Ադրբեջանի հետ եղբայրական հարաբերությունը, ասել է Չիչեկը եւ ընդգծել, որ Թուրքիան պարբերաբար տեղեկացնում է Բաքվին Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Ադրբեջանը չի ուզում միջամտել Հայաստանի կամ Թուրքիայի ներքին գործերին, սակայն հայ-թուրքական սահմանի բացումը պետք է իրականացվի ադրբեջանական հողերի ազատագրմանը զուգահեռ, հայտարարել է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի խոսնակը Շվեյցարիայի արտգործնախարարի հետ երեք տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Ապագործակալության փոխածմամբ Օկտայ Ասադովը իրախտագիտություն է հայտնել Շվեյցարիային Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու համար եւ ընդգծել, որ հայ-թուրքական սահմանը փակվել է հենց Հայաստանի կողմից ադրբեջանական հողերի գրավման արդյունքում։ Եթե սահմանը բացվի առանց այս հարցի կարգավորելու, դա կհակասի ոչ միայն Ադրբեջանի շահերին, այլև կվնասի խաղաղության և կայունության հաստատմանը հարավային Կովկասում, ասել է Ադրբեջանի խորհրդարանի խոսնակը։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ողջունել է Միացյալ Նահանգների որոշումը Լեհաստանում և Չեխիայում հակարտիրային կայանների տեղակայումից հրաժարվելու վերաբերյալ, պնդելով, թե դա ճիշտ և խիզախ քայլ էր։ Ի պատասխան Սպիտակ տան ընդունած այդ որոշման, Ռուսաստանը կարող է հրաժարվել Կալինինգրադում Իսկանդեր հակարտիրային կայանքների տեղակայումից, այսօր ՌԻԱ Նովոստիին ասել են Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության աղբյուրները։ Վաշինգտոնի վերջին որոշումը ողջունել են նաև մի շարք եվրոպական երկրների առաջնորդներ։ Գերմանիայի կանցլերը մասնավորապես նշել է, թե Վաշինգտոնի ցուցաբերած նոր մոտեցումը կնպաստի Ռուսաստանի հետ համագործակցության զարգացմանը Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ տարաձայնությունները հարթելու հարցում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ևս դրական է գնահատել Վաշինգտոնի որոշումը եւ հայտարարել է, թե հնարավոր է, որ ապագայում Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերը միավորվեն։ ՆԱՏՕ-ն եւ Ռուսաստանը պետք է համատեղ դիմակայեն միջազգային անվտանգությանը սպառնացող մարտահրավերներին, հայտարարել է Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը եւ կոչ արել Ռուսաստանին քաղաքական ճնշում գործադրել Իրանի վրա միջուկային ծրագրից հրաժարվելու համար։ Ժամանակն է, որ Ռուսաստանն ու Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը անցյալում թողնեն տարաձայնությունները, ասել է Ռասմուսենը, ով պաշտոնը ստանձնել ու առաջին իսկ օրվանից խոստանում էր բարելավել ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի արդյունքում Ռուսաստանի և Դաշնքի միջև լարված հարաբերությունները։ Իրանում նոր բախումներ են տեղի ունեցել ընդդիմության և իշխանության միջև, որոնց արդյունքում տուժել են նաև Իրանի նախկին նախագահ բարեփոխական Մոհամեդ Խաթամին։ Միջադեպը տեղի ունեցել Երուսաղեմի օրվան նվիրված արարողությունների ժամանակ, որի ընթացքում իրանցիներ իրենց համերաշխությունն են հայտնում Պաղեստինի ժողովրդին։ Իշխանությունների կողմից արտոնված այդ հանրահավաքին մասնակցել են նաև ընդդիմության ներկայացիչները, սակայն նախագահ Ահմադինեժադի ծայրահեղական կողմնակիցները հարձակվել են ընդդիմադիրների վրա և ստիպել են լքել զանգվածային միջոցառումը, կան ձերբակալվածներ, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը վերահաստատել է Դաշնքի հանձնարարությունը ապագայում Վրաստանի և Ուկրաինային լիիրավանդ համակցություն տրամադրելու վերաբերյալ։ ՆԱՏՕ-ն չի հրաժարվում այդ որոշումից, սակայն Կիևն ու Թբիլիսին առայժմ չեն համապատասխանում Հյուսիսատենյան Դաշնքի չափանիշներին, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ղրղստանի խորհրդարանը ընդդիմադիր պատգամավոր Ղուրբանբեյ Կադիրովին զրկել է պատգամավորական անձեռմխելիությունից, դատախազության միջնորդության համաձայն ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ներկայացիչը զանգվածային անկարգություններ կազմակերպել հուլիսին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների ժամանակ, որտեղ իր թեկնածուներ առաջադրել նաև վերջինիս կուսակցության առաջնորդ Ալմաս Աթամբաևը։ Միջազգային դիտորդական կառույցները քննադատել են ընտրությունների ընթացքը, որոնց պաշտոնական արդյունքներով հաղթել էր գործող նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը։ Ընդդիմադիրները պնդում են, թե պատգամավորի դեմ հարուցված քրեական գործով իշխանությունները փորձում են խստացնել ճնշումները կառավարության քննադատների նկատմամբ։ Սանք այն այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Thank you.
Շնորհակալություն հեղինակ, շարունակում ենք թողարկում է։ Մարացիորեն կես ժամ 40 րոպե առաջ Մատենադարանի մերձակայքում մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը, որի իրազեկումն ի դեպ քաղաքապետարանն ի գիտություն ընդունել է քաղաքային իշխանությունները, ի տարբերություն նախորդ անգամների արտոնել են նաև հանրահավաքին հաջորդող երթը։ Նշեմ, թե այն մասին, ինչպես է մեկնարկել այսօրվա բողոքի ակցիան, մեզ կպատմի Հասմիկ Սմբատյանը քիչ ավելի ուշ, այժմ նա պատրաստում է իր ռեպորտաժը, այժմ այն իրավիճակի մասին, որ ստեղծվել էր Երևանին մերձակա ճանապարհներին առավոտվանից, չնայած այն իրողությանը, որ այսօրվա հանրահավաքը փաստորեն արտոնված էր, ոստիկանությունը կրկին ուժեղացված հսկողություն էր սահմանել Երևանին հարող ճանապարհներին։ Ոստիկանական գործողությունների առանձնահատկությունն այն էր, որ ոստիկանական այս ուժերը կենտրոնացել էին հիմնականում Երևանին հարող մարզերում, հանրապետության մյուս խոշոր քաղաքներում, Գյումրիում ու Վանաձորում։ Ոստիկանների ծառայությունը սովորական ռեժիմով էր իրականացվում։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Կոտայքի մարզի Նորհաճեն քաղաքի բնակիչներից շատերն այսօր վաղ առավոտից փորձում են Երևան հասնել, բայց մայրաքաղաքում ընդդիմության հանրահավաքի օրն է։ Այսօր մայրաքաղաք բերող ճանապարհները փակ են։
Մի ժամ սպասելուց հետո այլ ոնց կարելի։
Ժողովուրդն են տուժում մի խոսքով։ Ինպես մարդիկ, որ հիմա ինձ վարժեն մեր տատական գործերով, հիմա չեմ կարող ես իմ գործում մասնակցել։
Այն պահին, երբ ես զրուցում եմ երթուղայինին սպասող ուղևորների հետ, թիվ 253 համարի երթուղայինի վարորդներից մեկը մեքենայի դիմապակուց հանեց Երևան Նորհաճեն ցուցանակը։ Չնայած մեքենան ղեր ծանրաբեռնված էր ուղևորներով, վարորդն ասաց, որ իրենք չեն աշխատում։
Ցուցանակն ինչու հանեցիք։
Տուն եմ գնում, տուն, որովհետև չենք աշխատում։ Այս մարդկանց իջացնում եմ միջև բենզակալոնկա, հետ եմ գնում։
Նորհաճնից Երևան տանող ճանապարհը հսկում էր տեղի ոստիկանությունը։ Կոտայքի մարզի Նորհաճեն քաղաքի ոստիկանական բաժանմունքի պետի տեղակալ Սարգիս Բաղդասարյանն ասաց, թե այսօր իրենց տարածաշրջանում անասնագողության դեպք է գրանցվել, որով էլ պայմանավորված է իրենց աշխատանքը։
Մի քանի օր հսկում ենք կապված անասնագողությունների եւ մեր օպերատիվ բաների համար։ Երեկել ենք եղել, երեկ չառաջորդն ենք եղել։
Բաղնել եք այստեղ լինելու։
Բաղը չեն կարող ասել, ցույցը ոնց կստանանք այդ ձեւ։
Իրավիճակը նույնն էր նաեւ Աբովյան քաղաքում, այստեղից Երևան տանող ճանապարհը հսկվում էր ոստիկանական մի քանի մեքենաներով։ Նրանց խոսքով իրենք թմրամիջոցների եւ զենք զինամթերքի հայտնաբերման աշխատանքներ են իրականացնում։ Աբովյան քաղաքի ոստիկանական բաժանմունքի աշխատակից Անուշ Ավանդիլակյան։
Ինչու է բոլոր դեպքերն այսօր սկսվեց։
Բոլոր դեպքերը այսօր չեն սկսել։ Ես նորից կկրկնեմ, հաճախակի նույն միջոցառումը կատարում եմ ես գոտ։
Իդեպ ոստիկաններից շատերն իրենց ծառայությունն իրականացնում էին սեփական մեքենաներով։ Երևան Մասիս ավտոմայրուղու դեպի Գյուղեր տանող ճամփաբաժանին տեղակայված 3 մեքենաներից 2-ը ոստիկանների անձնական մեքենաներն էին։ Երբ գործընկերներս փորձեցին նկարահանել եւ ճշտել, թե արդյոք իրենք ունեն նման իրավասություն, տեղի ունեցավ հետեւյալը։
Բա չէ, իրանք չունեն, մի նկարեք, անդեպեք կամերա։
Չէ, եթե դուք կարծեք,
որ փոսում եմ միջոցը։ Նրան ձերտում եմ նկարի ձերբակը, լիքը նկարելու բան է։
Մի վարկյան, հա մի վարկյան։ Իրավունք ունեք անձնական մեքենա այստեղ կանգնել։
Ո՞վ է զորի ինձ իրավունքը
ծացնի։ Ես լրագրող եմ ու ես։
Դուք գնեք։
Դուք իրավունք ունեք կանգնելու։ Այո, այդ ո՞րտեղ է գրված, այ ասեք։
Վերջսրա, վերջը գնացի։
Ոստիկանությունից մեզ տեղեկացրեցին, որ իրավապահներն անձնական մեքենաներով իրավունք ունեն կանգնել այն դեպքում, երբ օպերատիվ միջոցառում է իրականացվում։ Իսկ թե կոնկրետ Երևան Մասիս Մայրուղում ինչ օպերատիվ միջոցառում էր իրականացվում, ոստիկանության լրատվականից փոխանցեցին, որ դա աշխատանքային գործընթաց է եւ ամեն օր էլ նման միջոցառումներ իրականացվում են։ Մասիսի ավտոկայանը նույնպես վերահսկվում էր մի քանի ոստիկանների կողմից, մոտեցանք նրանց։
Էսի մեր երթուղին է, մենք սպասարկում ենք այս երթուղին։
Այնա դու քիչ եք ամ մեզ երթուղին։
Հասարակական կարգ ենք ապահովում, որ այս երկու մարդիկ հեսա իրար դու քիչ հետո որ ուզենան իրար ծեծեն կամ հայոեն, ես միջամտում։
Մարդիկ տևական ժամանակ ապարդյուն սպասում էին Երևան եկող երթուղիներին։
Դատար դնում են, չեն կանգնում, ես էլ 5-րդն անցավ, չկանգնում։
Ինչքան ժամանակ ասպասում։
3 ժամից ավելա։
Այդի ժամանակը մարդիկ։
Դիսպեչերին հարցրել եք։
Չէ,
դա արդեն ես տարու կես էլ տարու, դա սովորական երևույթ է։ Դու եք դա ծածկել դատաստանից մեզ տակ։
Հենց ուր ես վերև կրակը գցում այ քո, դու լրագրող ես, հա, հասկանալի է։ Ես մեր ջայլ տղեկին ուր ես գցում կրակը։ Քիչ կան են բուտկեքը լցրած, դու ես վերև մեզ գա։ Ինչի՞ մա։ Դե մռնան տանում են բուտկեք գցում։
Շուրջ 1 ժամվա ընթացքում մարդկանց թիվը գնալով ավելանում էր, իսկ Երևան բերող երթուղայինները այդպես էլ չեկան։ Ոմանք ստիպված տաքսի էին նստում, ոմանք էլ դեռ շարունակում էին սպասել, նույնիսկ կատակում էին։
Դա մեկի ճառաջ եկա գնա։ Քեզ կապում եմ, գնալի ժամը չկա։
Չէ, նոր է եկել,
այսինքն նոր է գնա։ Ինքը հանրապետական է մոլի, իրան հարցեր մտի։
Քանի որ հավաքվածներն անորոշության մեջ էին, ոստիկանը խորհուրդ տվեց երթուղայինի հարցով դիսպետչերին դիմել։
Ցավը տանը մտենց հարցերով, ասում ես ուրա մարդոնուրա այնա դիսպեչերը ինքը գարաժի վարիչին կարա զանգի
վկայակոչված մրդո անունով երիտասարդին ով հրաժարվեց ներկայանալ ակնհայտորեն դուր չեկավ իրենից պարզաբանումներ ստանալու ոստիկանի առաջարկը հաջորդեց դիսպեչերական տաղավարում նրանց վիճաբանությունը
արա ինքը ասեմ ով
Ինչևէ, մինչ նրանք վիճաբանում էին, կանգարում հավաքվածներից ոմանք արտահայտում էին իրենց մտահոգությունները։
Այազգա օբշի ոտիկայինի մեղկեն է ժողովուրդը։
Ինչ եք ուզում մեզնի։
Մեղկեն նատուրի։
Հայազգային կոնգրեսի մամլոխ խոսնակ Արման Մուսինյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ իրենց համակիրների տեղեկություններով նոր-նոր Կիև Մալաթիա Սեբաստիա համայնքներում ու Երևան մտնող բոլոր 4 հիմնական մայրուղիներում երթևեկությունը կաթված ահեր է եղել։ Իրավիճակն ըստ Մուսինյանի ունի մեկ բացատրություն։
Նույնիսկ վախեցած փորձում է իր վարչական միաժամանակ նաև ապօրինի ռեսուրսների հաշվին փորձել ազդել հանրահավաքի նրա մեծության տպավորիչ լինելու վրա։
Լոռուց և Շիրակի մարզերից մեր թղթակիցները տեղեկացրեցին, որ այնտեղ իրավիճակն ավելի հանգիստ է, ճանապարհները բաց են, երթուղայինների աշխատանքներն էլ չեն խոչընդոտվում։ Նարինե Ալեչյան, Իրինա Հովանիսյան, Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մատենադարանի մերձակայքում հանդիմության հանրահավաքը շարունակվում է մոտ 10 րոպե առաջ մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը, թե ինչպես էր մեկնարկում այսօրվա բողոքի ակցիան պատմի Հասմիկ Սմբատյանը։
Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը Մատենադարանի հարակից տարածքում մեկնարկեց մոտ կես ժամ առաջ։ Հանրահավաքի մասնակիցների ձեռքին պաստառներ են Սասուն Միքայելյանի, Նիկոլ Փաշինյանի եւ Մուշեղ Սաղաթելյանի դիմանկարներով։ Այժմ հարթակում են ընդդիմության առաջնորդները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ, ով Մատենադարան եկավ ՀԺԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանի հետ։ Այսօր նախատեսված է ՀԺԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանի, Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի եւ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթները։ Ելույթները, ինչպես փոխանցեց ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, նվիրված են երկրում տնտեսական եւ քաղաքական ճգնաժամին, հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումներին եւ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի ներկապուլին։ Այս ամենի մասին երկար ու բովանդակալից ելույթ կունենա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ ես վերջերս հրապարակված, այսպես կոչված նախաստորագրված արձանագրություններ են, եւ բնականաբար Ղարաբաղի հարցը Հայաստանը շատ լուրջ մարտահրավերների առջև է հայտնվել եւ այս բոլորի շուրջ մենք ընթացել ենք։
Գորյուն Մաշտոցի պողոտը հատվածում մեծ թվով ոստիկաններ են։ Հիշեցնեմ, այսօրվա հանրահավաքի եւ երթի մասին ՀԱԿ-ի իրազեկումը Երևանի քաղաքապետարանն ընդունել է իգիտություն։ Չնայած դրան, ոստիկանությունը զբաղված է կոպտագույն օրինախախտումներով, խոչընդոտելով մեր հանրահավաքը։ Այս մասին մեծ զրույցում հայտնեց ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Ոստիկանությունը, ինչպես միշտ, զբաղված է կոպտագույն օրինախախտումներով, խոչընդոտելով մեր հանրահավաքին, փակվել են նորից ճանապարհները, նորից հանել են տրանսպորտը անդորում եւ Երևանից դուրս եւ Երևանում համասարաներում այսօր քիչ ռեժիմ է մտցրած ուսանողներին փորձում են պահել չթողնել որ գնան հանրավակի մի կողմից իհարկե կոպտագուն օրինախախտումները մի կողմից է սուրախը որովհետեւ դա նշանակում է որ այս ռեժիմը իսկապես մտահոգված է եւ վախեցած է մեր շարժման թափից
հանրահավաքի մասնակիցները եւս հաստատեցին թե ստիպված են եղել տաքսիներով հասնել մայրաքաղաք
Աբովյանից է մեկ է, առավոտյան ժամի 7-ից Աբովյանի ճանապարհները փակ են։ Միայն աշխատում են տաքսիները։ Տաքսիները 500 դրամով մինչև ռադիո մաշտ են բերում։ Իսկ մարշրուտներն են դատարկ գալիս են քաղաք, քաղաքից ժողովրդին բերում են Աբովյան։ Ինչն է պատճառը։ Մենք ապրում ենք սրգական դասակարգում, որ ճանապարհները փակում են, որ ժողովուրդը ազատություն չզգան, ուր ուզենան գնան։
Ճանապարհները Զովունի տագից Հագեր, միլիցիան կանգնել էր, Եղվարդ Երևան, մարշրուտկեքը հանված, չկա, Զովունի Երևան, չկա, փակեր։
Դուք որտեղից եք
մեկ։ Մենք Վարդենից ենք եկել, շատ դժվար։ Իրոք ճանապարհներն փակա, մարդ ունի քավար, մեկ էլ Սևանի գային, գլավնի գային, բավարար լրիվ փակա։ Տաքսին տվրենք 6000 դրամ նորեկի ասեմ։ Ու միանգամից արկելում են երիտասարդներին հետ։ Իհամեկ մարդ իր առայն ասում է Հիվանդանոցը մետում ասում են դի չի տակրում այսօր Հիվանդանոցը որ չէ մետի գյուղը արդեն իրանց համար էլա բարձն չի մարենք
Հասմիկ Սմբատյան Ազատության ռադիոկան Երևան
Նշեմ, որ այս պահին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը շարունակվում է դրա հիմնական դրույթներին մենք կանդրադառնանք այս թողարկման ընթացքում փոքրինչ ավելի ուշ Այժմ մյուս թեմաների մասին, վերջին օրերին քաղաքական շրջանակներում առավել հաճախ քննարկվող հարցը մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի եզրակացություններ։ Ընդդիմությունն արդեն իսկ հայտարարել է, որ զեկույցը թերի էր, ժառանգության ներկայացուցիչներից Արմեն Մարտիրոսյանը նույնիսկ պնդում էր, թե իր տպավորությամբ Սամվել Նիկոյանն ընդհանրապես դրա ստեղծման հետ որևէ կապ չունի և փաստաթուղթ է դատախազության ու նախագահականի համատեղ աշխատանքի արդյունք է։ Այսօր արդեն այս վիճահարույց զեկույցի մասին իր կարծիքն է հայտնել օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, նշեմ, որ նրա գնահատականներն անհամեմատ ավելի զուսպ են։ Գլխավոր մեղադրանքը, որ ներկայացնում է օմբուդսմենը հանձնաժողովի կազմած եզրակացությանը, կոնկրետ փաստերի պակասն է։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում, ներկայացնելով մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի պաշտոնական եզրակացության վերաբերյալ իր գնահատականները, նշեց, թե երբ փորձում ես ծանոթանալ զեկույցում տեղ գտած եզրակացությանը, ապա ակնհայտ է դառնում, որ փորձել են սկզբից մինչև վերջ խնայել գլխավոր դատախազությանը։ Մեր հարցին, թե ինչու է հանձնաժողովը խուսափել դատախազությանը քննադատելուց, Արմեն Հարությունյանը չցանկացավ մեկնաբանել և ներկայացրեց զեկույցի հետ կապված իր մյուս դժգոհությունները։
Ընդհանրապես գրեթե որևէ խոսք չկա, նույնիսկ այդ խոշտանգումների հետ կապված և դատախազությունը խոսք էր տվել, որ ինչ-որ արդյունքներ կլինի և այլ, մինչև օրս որևէ արդյունք չկա։ Այս տեսակետից իհարկե ես տարակուսանք եմ ներկայացնում, բացի այս ստիլիստիկայի տեսակետից։ Ընդհանրապես բացասական օրինակները հիմնականում բերած են ընդդիմությունից, այսինքն այստեղ հավասարակշռությունը պահպանված չէ։ Արտակարգ դրության հետ կապված խնդիրը, որևէ խոսք չկա, որ արտակարգ դրությունը իր ռեժիմով հիմնականում տարածվեց ընդդիմադիրի զանգվածային պրակտական միջոցների վրա, մենք ինքներս դրականատեսն ենք եղել, 10 մահվան դեպքերի հետ կապված շատ մեղմ վերաբերմունք։ Հիմնականում խոսում են ոստիկանությունից, հատուկ քնչական ծառայությունից խոսում են, այնքանով որքանով չէին կարող չխոսել, դատախազությունից որևէ խոսք չկա, այսինքն այս խնդիրը նույնպես մեզ համար տարօրինակ է։
Արմեն Հարությունյանի համոզմամբ հանձնաժողովի պաշտոնական զեկույցում կոնկրետություն չկա, մասնավորապես շեշտադրումները, եզրակացությունները ճիշտ են արել, բայց դա արել են աբստրակտ ձևով, եթե փորձեր են կոնկրետացնել, հիմնական օրինակները միայն ընդդիմությունից են բերել։
Բայց իշխանության վրա աբստրակտ, այստեղ կոնկրետություն չկա, կոնկրետիկա չկա, և դրա վառ օրինակը դատախազության նկատմամբ այդ մեր վերաբերմունքը։
Դե իսկ խոսելով իր կարծիքով զեկույցի դրական կողմի մասին, Արմեն Հարությունյանն ասաց, թե նշվել են այն հիմնական թերությունները, որոնք նաև տեղ էին գտել օմբուդսմենի արտահերթ զեկույցում, մասնավորապես այն, որ ոստիկանները ազատության հրապարակում հայտնաբերված զինամթերքը վերցնում էին մերկ ձեռքերով, արժե զրկելով դրանց ապացուցողական նշանակությունը։ Բացի այդ, օմբուդսմենը դրական է համարում, որ զեկույցում տեղ է գտել ոստիկանության կողմից մարդկանց ծեցի ենթարկելու փաստերը։ Արմեն Հարությունյանը հատկապես դրական է համարում այն, որ խորհրդարանական հանձնաժողովի զեկույցում ճիշտ է ներկայացվել մարտի 1-ի դեպքերի պատճառահետևանքային կապը, որի համար հիմնականում մեղավոր է եղել իշխանությունը։
Առաջին հերթին խոսքը գնում է պատճառների մասին։ Հանձնաժողովը միանշանակ փաստում է, որ հիմնական պատճառները եղել են համակարգային ինստիտուցիոնալ, այսինքն փակ արտոնյալների խավ, իշխանության գերկենտրոնացում և այլը։ Սրանք են եղել այն հիմնական պատճառները, որ այդ իրավիճակը առաջացել։ Իսկ դրա հիմնական մեղավոր իշխանություն և համարում է, որ սա իրոք մեր իրականության, մեր քաղաքական ռեալիզմի համար իրոք մեկ քայլ առաջ է, որտեղ նմանատիպ երևույթի հետ մինչև այսօր չենք հանդիպել, որ իշխանական քաղաքական ուժերը իրենք իրենց վրա վերցնեն նմանատիպ խնդիրներ։
Մեր հարցին, թե արդյոք ինչպես է գնահատում այն փաստը, որ ժամանակավոր հանձնաժողովը մարտի 1-ին ոստիկանության գործողությունները իրավաչափ է համարել, օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանն ասաց, թե դա բարդ է, ամեն մեկը իր փաստարկներն ունի, բայց ինքը մնում է իր կարծիքին, որ որոշ դեպքերում ոստիկանության գործողություններն իրավաչափ չեն եղել, թեև օմբուդսմենը հավելեց, թե չի կարող համարել, որ իր կարծիքը բացարձակ ճշմարտություն է։ Նշենք, որ օմբուդսմենն իր արտահերթ զեկույցում մանրամասն անդրադարձել էր ոստիկանության գործողությունների իրավաչափության խնդրին, արձանագրելով, որ օրինակ մարտի 1-ի առավոտյան ոստիկանները ցուցարարներին հանրահավաքը դադարեցնելու պահանջ չեն ներկայացրել և անգամ դրա համար ժամանակ չեն տրամադրել։ Մինչդեռ խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը իր զեկույցում փաստում է, որ ոստիկանները մինչև կոնկրետ գործողություններին անցնելը հնչեցրել են ազատեկ հրապարակը կոչը և այդ մասին վկայում է ոստիկանության տրամադրած տեսանյութը։ Այսօրվա ասուրիսում, անդրադառնալով 10 զոհերի մահվան հանգամանքների բացահայտման խնդրին, Արմեն Հարությունյանն ասաց, թե ժամանակավոր հանձնաժողովը չէր կարող այդ սպանությունների հետ կապված հարցերի պատասխանները տալ, բայց կարող էր եզրակացության մեջ իր վերաբերմունքը ցուցաբերել դատախազության, հատուկ քնչական ծառայության և ոստիկանության նկատմամբ, մինչդեռ Սամվել Նիկոյանի ղեկավարած հանձնաժողովը շատ մեղմ է վերաբերվել այդ մարմիններին։ Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սամվել Նիկոյանի հրապարակած զեկույցն այսօր նաև խորհրդարանական ուժերի բրիֆինգների գլխավոր թեմաներից էր, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, իշխող հանրապետականները հանձնաժողովի կատարած աշխատանքը գովելու առիթը բաց չեն թողել։ Խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներն էլ իրենց գործընկերներին կոչ են արել մարտի 1-ը կրկին անգամ դարձնել լուրջ հետաքննության առարկա։ Կոալիցիային մաս չկազմող քաղաքական երկու ուժերը ժառանգությունն ու դաշնակցությունը նույնիսկ առաջարկում են մոռանալ Նիկոյանի հանձնաժողովի ավելի քան 1 տարի տևած աշխատանքի մասին և ամեն ինչ սկսել զրոյից։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մարտի 1-ի հանձնաժողովն իր եզրակացությամբ չկարողացավ ներկայացնել իրական պատկերը, ուստի ժառանգությունն առաջարկում է ստեղծել նոր հանձնաժողով, հայտարարեց խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Անհրաժեշտ է նոր հանձնաժողով, որը կունենա իրական լիազորություններ, ինչպես նաև պատվիրակված հնարավորություն իրականացնելու նաև հետաքննություն և փորձեն իրապես բացահայտեն դեպքերը, ինչ տեղի են ունեցել։
Դաշնակցությունը կընթառաջի, խոստացավ խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։
Մենք իհարկե կընթառաջենք և կքննարկենք մեր ժառանգության գոլեգաների հետ նման հայտարարության հնարավորությունը։ Մեծ սպասելիքներ չունեմ մնացած պարլամենտական ուժերի այդ նախաձեռնությանը միանալու վերաբերյալ, սակայն կան արտապարլամենտական ուժեր, որոնց հետ մենք անպայման սա քննարկելու ենք։ Ընդ որում սա կարող են լինել ոչ միայն կուսակցություններ, բայց նաև խոշոր հասարակական միավորումներ։
Կոալիցիայի ներկայացուցիչ պատգամավորները երեք գովաբանում էին հանձնաժողովի եզրակացությունն այն դեպքում, երբ մարտի 1-ի զոհերի հարազատները խորհրդարանի ճաղերի մյուս կողմում պահանջում էին բացահայտել սպանությունները։ Այս կապակցությամբ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը հայտարարեց.
Մարդիկ պահանջում են, որպիսի բացահայտումներ լինի, որը բնավ ազգային ժողովի կամ հանձնաժողովի խնդիրը չէր։ Հանձնաժողովի վրա դրված է, որպիսի մահվան հանգամանքների քաղաքական մեկնություններ անել։ Մահվան հանգամանքների ամբողջ խնդիրը դրված է պատկան մարմինների վրա։
Հիշեցնենք, հանձնաժողով ձևավորելու մասին անցյալ տարի պատգամավորների ընդունած որոշման երկրորդ կետի Բ ենթակետի համաձայն հանձնաժողովի խնդիրը զոհվածների մահվան հանգամանքների ճշտումը։ Մի մեջբերում Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքից։
Բնական է, որ պիտի լինեին քաղաքական ուժեր, պիտի լինեին պետական կառույցներ, որոնց դուր չեր գալու մեր գնահատականը, ինչը միանգամայն հասկանալ է։
Ժառանգությունը երեք պահանջել էր գլխավոր դատախազի հրաժարականը, նաև պատասխանատվության կանչել Ռոբերտ Քոչարյանին, ինչպես նաև մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների կապված մարտի 1-ի դեպքերի հետ։ Մեր արցինի պատասխան Լարիսա Ալավերդյանը հայտարարեց.
Փաստորեն սա պահանջ է ժառանգության խմբակցության կողմից և կուսակցության, իսկ մենք իրապես պետք է տանք հնարավորություն հասարակության արձագանքները տալու և մեր կողմից ընդունելու։
Գալուս Սահակյանը չկիսեց Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուս պաշտոնյաների պատասխանատվության վերաբերյալ համոզմունքը։
Դա անդիմադիր տեսակետ է, ինքնուրույն կառուցված տեսակետ։
Մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացության մեջ նշված է, մեջբերում եմ, կատարվածում իրենց մեղքի բաժինն ունեն թե իշխանությունները և թե ընդդիմությունը, մեջբերման ավարտը։ Իսկ ահա Գալուս Սահակյանը պնդես, թե իշխանության մեղքի մասին հիշատակում չկա։
Մեղքի բաժին մասին զեկուցադրում չկա, իմ տեսակետը հետևյալն է. Մեղքը մեղավորները, ուղղորդողներն են, իսկ պատասխանատվությունը իշխանությանն է։ Իշխանությունը այդ պատասխանատվության շրջանակներում քայլեր է կատարում։
Ինչևէ, իշխանության քայլերից բխած հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ արձանագրությունները պայմանավորված են մարտի 1-ից հետո Հայաստանի իշխանության նկատմամբ վստահության պակասով, այս համոզմունքը հայտնեց ժառանգության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Մարտի 1-ից հետո իշխանությունները, ունենալով մեծ վստահություն և համապատասխան կարողություններ նմանատիպ գործընթացներ իրականացնելու, ինչպես նաև խնդիր ունենալով ներքին լեգիտիմությունը փոխարինել արտաքին լեգիտիմությամբ, ձեռնարկեցին այդ քայլերը, որը կոչվում է նախաձեռնողական ճակերտավոր ասած։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների առիթով Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած երեկվա հանդիպման մանրամասներին անդրադարձավ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։
Զավեշտական պահեր եղան, օրինակ պարոն Վազգեն Մանուկյանը հայտարարեց, որ այս տեսակի արձանագրությունների ոգուն ինքը կողմ է եղել 60-ական թվականներից, ինչը հավանաբար ենթադրել է տալիս, որ 65 թվականին, երբ ամբողջ ժողովուրդը հրապարակներում կանգնած էր «Վերադարձրեք մեր հողերը» լոզունգներով, պարոն Մանուկյանի ձեռքում այլ լոզունգ էր։ Հավանաբար նրա լոզունգի վրա գրված էր «Կարսի պայմանագիրը ճանաչենք և հանրապես փակենք այս էջը, մոռանանք ցեղասպանությունը» և այլն։ Կամ էլ կարող է ուրիշ բան լինել։
Վահան Հովանիսյանը բացատրեց.
Ես հասկանում եմ, երբ մարդիկ նյարդայինանում են, որովհետև հասարակությունը նրանց դիրքորոշումը կարող է կապել նրանց այսօրվա զբաղեցրած պաշտոնի հետ, եւ որպեսզի նման տպավորություն չմնա, որպեսզի շերրի մարդկանց ուշադրությունը այդ տեսակի կլակային հավատարմություն արտահայտելուց, նրանք սկսում են խոսել իրենց անցյալի հայացքների մասին, բավականին իմ կարծիքով տհաճ տպավորություն էր։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք թեման. Թուրքական զամանին տված հարցազրույցում հայտնի ամերիկացի վերլուծաբան պետքարտուարության նախկին աշխատակից Դեյվիդ Ֆիլիպսը, որն ի դեպ տարիներ առաջ հայ թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովի համակարգողներ, ասել է. «Չեմ կարծում, որ հայ եւ թուրք պատմաբաններին հաջողվի այնպիսի միեզրակացության գալ, որ երկու կողմին էլ գոհացնի. Դրա հետ մեկտեղ ես կապ չեմ տեսնում հայ թուրքական հարաբերությունների բարելավման եւ Ադրբեջանի տարածքների հարցի միջև. Այլ խնդիր է, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների հաստատումը ի վերջո խթան է հանդիսանալու նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման համար», ասել է Դեյվիդ Ֆիլիպսը։ Նշեմ, որ իմ գործընկեր Հովհաննես Շողոկյանը զրուցել է հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովի երկու նախկին անդամների հետ, ցանկանալով պարզել, թե ինչ կտա Հայաստանին Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավումը։
Տարիներ առաջ ստեղծված թուրք-հայկական հաշտեցման հանձնաժողովի անդամ պատմաբան Դավիթ Հովանիսյանը փաստում է, որ այն ժամանակ երկկողմ համաձայնության արդյունքում հանձնաժողովի քննարկելիք հարցերի օրակարգում չի հայտնվել պատմական փաստեր ուսումնասիրելու հարցը, իսկ նպատակը Դավիթ Հովանիսյանի հետևյալն է եղել.
Պատմաբանները իրականում այս շատ նուրբ խնդրի հետ առանձնապես գործ չունեն անելու, որը խնդիրը իրականում երկու բանի վերաբերում, առաջինը դա ինքնությունների ճշտման խնդիրը, որը պատմության հետ առանձնապես կապ չունի, բայց ունի պատմական հիշողության հետ, իսկ երկրորդը քաղաքականություն, եւ մեր խնդիրը հենց կենտրոնանալն էր քաղաքականության վրա, որպեսզի ճշտվեն այն ամենայնիվ կողմերի իրական մոտեցումները։
Դավիթ Հովանիսյանը չափազանց կարևորում է այն, որ դարձյալ թուրքական եւ հայկական կողմի համաձայնությամբ ICTJ կազմակերպության կողմից ցեղասպանությանը տրվել է իրավական փորձագիտական գնահատական, ինչ վերաբերում է արդեն այսօր սեղանին արկա նախաստորագրված արձանագրություններում ամրագրված պատմական հարթությամբ զբաղվող ենթահանձնաժողով ստեղծելուն, ապա Դավիթ Հովանիսյանի դիտարկմամբ
ապրագիտական բազան ցեղասպանության ոնցորթե ամբողջովին կա շատ բազմագողմանի տարբեր լեզուներով, հիմա այս նոր հետազոտությունը իրականացնելու ինչ կարիք կա, եթե դրա խնդիրը չէ միջազգայինորեն ճանաչված մի իրողություն հարցականի տակ դնել։ Ես սա չեմ ընդունում։
Թուրք-հայկական հաշտեցման հանձնաժողովի մեկ այլ անդամ, ժողովրդավարության և համագործակցության Նյու Յորքի ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Միրանյանը թեև գտնում է, որ հայ-թուրքական երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին վերջերս նախաստորագրված արձանագրությունները անթերի չեն, այդուհամենայնիվ դրական է գնահատում փաստաթղթերը։
Եթե ոչ 100%, բայց ամենայն դեպս շատ զգալի չափով հայկական կողմը կարողացավ ստանալ այն, ինչը որ այսօրվա պայմաններում Հայաստանի այս ռեսուրսներով հնարավոր է ստանալ, երբ որ դու գործ ունենում մի հզոր պետության հետ։ Իհարկե պետք է ասել, որ սա միայն Հայաստանի փոքրիկ ռեսուրսներն ու հնարավորությունները չէին, որ բերեցին այս ասանքը կարգավիճակին։ Իհարկե առանց Միացյալ Նահանգների ակտիվ մասնակցության, առանց Ռուսաստանի ակնհայտ պաշտպանության այս գործընթացին, դժվար թե հայկական կողմը կարողանար հասնել այսպիսի արդյունքին, ինչպիսին որ հասել է։
Ազատության ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ տարբերություն կա ժամանակին ստեղծված թուրք-հայկական հաշտեցման հանձնաժողովի եւ այսօրվա արձանագրություններում ամրագրված պատմական հարթությամբ զբաղվող ենթահանձնաժողովի միջև, Անդրանիկ Միրանյանը պատասխանեց.
Մենք ավելի ազատ էինք, մենք չունեինք պատասխանատվություն պետական եւ հասարակական կառույցների առաջ, որովհետեւ մեր պայմանավորվածությունները չունեին օրենքի ուժ։ Եթե համեմատենք փաստաթղթերը, հաշտության հանձնաժողովը առաջարկում էր առանց նախապայմանի բացել սահմանները, առանց նախապայմանի դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, բայց այնտեղ կային մի քանի կետեր, որ մեզ հաջողվել էր թուրքական կողմի համոզել, որ դրանք պետք է այնտեղ լինեն, հնարավոր կոմպենսացիաների մասին էր խոսքը։
Ինքը քաղաքագետ այն համոզմանն է, որ ֆինանսական կամ տարածքային փոխհատուցման մասին խոսել այսօրվա պայմաններում գրեթե անիմաստ է։ Միրանյանն անդրադարձավ նաև նախաստորագրված արձանագրությունների վերաբերյալ իր վերաբահումներին։
Ուրախ կլինեի, եթե լիներ ավելի ընդհանուր իմաստով ձևակերպում, որ հանձնաժողովը պետք է քննարկի կնճռոտ պատմական հարցերը, որոնք երկու ժողովրդների մեջ ստեղծել են թշնամություն և չկա վստահություն, և պետք է անեն քայլեր, որպիսի վերականգնուի այդ վստահությունը մեկը մյուսին կարդման։ Վերջ, եթե այստեղ վերջանար այդ մասը և չգնար, ասենք, թե պետք է հետո արխիվներ լինեն, դոկումենտներ և այլն և այլն, սա ավելի ընդհանուր մոտեցում է և հնարավորություն է տալիս անսահմանափակ քանակությամբ հարցեր ներս քաշել և քննարկել։
Անդրանիկ Միրանյանը եւս գտնում է, որ կա որոշակի ժառանգականություն Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարած արտաքին քաղաքականության մեջ, մասնավորապես հայ-թուրքական հարաբերությունների մասով։
Բայց կա մի կարևոր տարբերություն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ ավելի առաջ գնաց Ղարաբաղյան հարցում, որովհետև այն ժամանակվա իրականության մեջ պետք է իսկապես իրավաբանական իմաստով ճանաչվեր Ղարաբաղի որպես մաս Ադրբեջանին։ Այսօր այդպիսի հարց չկա։ Իհարկե կա հարց, և ճիշտ այդ հարցը դրվեց, կա ցանկություն, որպեսզի այս նորմալացումը բերի Հայաստանի կողմից որոշ զիջումների երևի Ղարաբաղյան հարցում, բայց այն հարցը այնպիսի ձևով է դրված այսօրվա իրականության մեջ, որ զիջումներ հնարավոր չեն։
Ի վերջո, ըստ քաղաքագետի, հարաբերությունների նորմալացումն ունի ռազմավարական բնույթ, և այս հարցի ձախողման հետևանքները կարող են ավելի ծանր լինել, քան որոշ թերություններով հարցի լուծումը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին տեղափոխվենք Մատենադարանի մերձակայք, այստեղ շարունակվում է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը։ Մատենադարանի մոտ իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։ Իրինա, ողջույն, վերջին օրերին կանխատեսումներ էին հնչում, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի մեխը լինելու է արձագանքը հայ-թուրքական վերջին զարգացումներին, արդյոք իրականություն դարձան այդ կանխատեսումները, որն էր նրա հիմնական ասելիքը։
Գևորգ, այո, նա իր խոսքը սկսեց երևի 7-15-ի սահմաններում և մինչև հիմա դեռ շարունակում է ելույթը, այս պահին հենց նա խոսում է հայ-թուրքական հարաբերություններից, մինչ այժմ նա կանգ առավ նախաստորագրված արձանագրությունների վրա, այս պահին հարկ համարելով միայն շեշտել հետևյալը, նույնիսկ ցեղասպանությունը ուրանալու դիմաց Թուրքիան այդ արձանագրությունները չի վավերացնելու և Հայաստանի հետ սահմանը չի բացելու, մինչև չլուծվի Ղարաբաղի հարցը, հայտարարեց նա։ Եվ ըստ Պետրոսյանի, եթե հայ-թուրքական հարաբերություններում ամեն ինչ պարզ է, ապա Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում տիրող իրավիճակը շատ ավելի բարդ է այս պահին։ Հիմա հիմնական քննարկման հարցը Սերժ Սարգսյանի Թուրքիա մեկնելու չմեկնելու հարցն է, կարծես այլ կարևոր հարց գոյություն չունի այս երկրում, սակայն Սարգսյանի համար Թուրքիա մեկնելը այլևս կարևոր չէ, քանի որ ինչ սխալ պետք է գործել, արդեն իսկ գործել է ցեղասպանության իրողությունը կասկածի տակ դնելով և սակարդության առարկա դարձնելով, հայտարարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անդրադարձավ նաև մարտի 1-ի իրադարձությունների բացահայտման գործընթացին։ Նա հայտարարեց, որ պատրանքներ չպետք է փայփայել, ներկայ իշխանությունների օրոք, ինչպես հոկտեմբերի 27-ը չբացահայտվեց, այնպես էլ մարտի 1-ը չբացահայտվելու և չեն պատժվելու իրական հանցագործները, դատախազությունը, դատաները։ Հիմա արդեն նրա խոսքերով մարտի 1-ի իրադարձությունները ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը 1.5 տարի զբաղված են եղել միայն կոչելու, մարդկանց վախեցնելու գործով։ Հոկտեմբերի 27-ի ոչնչագործության պարագայում գոնե բուն կատարողներին դատելով իշխանությունները միաժամանակ կարողացել են իրենց ձեռքը սպահել պատասխանատվությունից, բայց մարտի 1-ի դեպքում կատարողները անպատիժ են և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կանխատեսումներով կարող է իշխանությունները բավարարվեն միայն 1-2 պաշտոնյաների քրեական պատասխանատվության ենթարկելով։ Նա հայտարարեց, որ այնուհանդերձ, եթե Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին ասում է, թե իրենք մարտի 1-ը մարսելու են, չարաչար սխալվում են, կոնգրեսը պետք է պայքարի, մինչև հասնի նրան, որ իրական մեղավորները պատասխանատվության ենթարկեն, և ընդհուպ մինչև Հաագայի դատարան պետք է գնա։
Իրինա, իսկ արդյոք անդրադարձ եղավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթում քաղբան տարկյալների խնդրին և ընդհանրապես նախկին քաղաքական այդ բանտարկյալներից, նախկին արդեն պատգամավորներից մարդիկ կային, որոնք ներկա էին այսօրվա հանրահավաքին։
Գևորգ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել է, որ իր բնորոշման ծայր ժողովրդի արժանավոր զավակներից 19-ը մնում են բանտերում, եւ նրանց ներկայացվել են նույն շինծու մեղադրանքներ ինչ որ մյուսներին, եւ նա բնորոշեց այսպես, մեջբերում եմ իր խոսքերը, դա սեքսիստական քինախնդրությունն է, չափ պատճառելու ստացվող հաճույքը եւ նաեւ սադիզմը, 19 հոգին պատանդեն պահում Ղարաբաղյան կարգավորման մոտալուտ զարգացումների ժամանակ սպասվող ժողովրդական հուզումները կանխելու համար, դա նրա կարծիքն էր։ Այո, այստեղ է միասնիկ Մալխասյանը, Խաչատուր Սյուքյասյանը, իդեպ ինչպես հենց հայահավաքի սկզբում հայտարարեց հակամակարգող Լևոն Զրաբյանը, ցանկացել է գա, մտադիր է եղել գալ, բայց ժամը 5-ին նրան հրավիրել են դատախազություն, եւ կարծես մինչ այս պահը նա դեռ դատախազությունում է։ Նույնիսկ Լևոն Զրաբյանը տարակուսանք հայտնել է, ինչու են այսօր եւ այս ժամին նրան հրավիրել դատախազություն, եւ կարծիք հայտնել, որ իշխանությունները այսպիսի մանրախնդիր քայլերով փորձում են խանգարել իրենց բոլոր գործողությունները։
Շնորհակալություն Իրինա, հիշեցնեմ, Մատենադրանի մերձակայքից հաղորդում էր Իրինա Հովանիսյանը։ Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, Երևանյան թերթերի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Դաշնակցության բուրն գործունեության հարցում մի քանի տարօրինակ բաներ կան։ Օրինակ, ինչ իմաստ ունի արձանագրությունների վերաբերյալ առաջարկներ ներկայացնելն ու դրանք լայնորեն գովազդելը, եթե շատ հստակացվել է, որ արձանագրությունները փոփոխման ենթակա չեն, դրանք կամ վավերացվում են, կամ չեն վավերացվում։ Բայց սա միակ տարօրինակությունը չէ։ Բանն այն է, որ այս օրերին դաշնակցությունն ավելի շատ ոչ թե այդ արձանագրություններով է զբաղված, այլ սեփական ընդդիմադիր կեցվածքի գովազդով։ Շեշտադրումներն էլ սրանք են. «Այ տեսակ, որ իսկական ընդդիմությունը մենք ենք, կոնգրեսի ակցիաներն արտոնում են, մերը չեն արտոնում. Այ տեսնում եք, որ ընդդիմադիր մամուլը լուրջ չի վերաբերվում մեր ակցիաներին» եւ այլն։ Այնպիսի տպավորություն է, թե դաշնակցությունն ընդամենը օգտագործում է հայ-թուրքական արձանագրությունների առիթը վերջին 10 տարիների կերակրատաշտային կենսագրությունը մոռացության տալու համար։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը, վերլուծելով երկրի ներքաղաքական իրադրությունը, նշում է, որևէ գործընթաց հնարավոր է թեժ համարել միայն այն դեպքում, երբ այդտեղ ներգրաված են մարդկային լուրջ զանգվածները, ըստ որում պարզ զանգվածայնությունը դեռ բավարար չէ, թեժության համար անհրաժեշտ է, որ գործընթացում ներգրաված ահռելի զանգվածները նաև որոշակի հեղափոխական հուզական կամ հոգեխռով վիճակում լինեն։ Կա այդպիսի բան մեր հասարակության մեջ, մեր երկրում։ Հրապարակման վերջում հենց ինքն էլ պատասխանելով այս հարցադրմանը, հոդվածագիրը եզրակացնում է. «Թեժաշուն այս տարի էլ չի լինելու, բավարար նախադրյալներ չկան, ոչ էլ համապատասխան զանգվածայնություն ու նաև բնորոշ հոգեվիճակ»։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. «Մենք, Հայաստանի քաղաքացիներս, պետք է մտահոգվենք մեր որպես պետության շահերով»։ Այդպես էր մտածում Ղարաբաղ կոմիտեն 88-90-ական թվականներին։ Այդ գաղափարներով էր ղեկավարվում Հայաստանի առաջին նախագահը իր իշխանության օրոք։ Նույնն են ասում հիմա Սերժ Սարգսյանն ու նրա կողմնակից Վազգեն Մանուկյանը։ Այդ մտածելակերպին հակադրվել է դաշնակցությունը միշտ, Վազգեն Մանուկյանը 91-ից 98 թվականներին, դրան այսօր հակադրվում են կոնգրեսի անդամ որոշ կուսակցություններ։ Ռոբերտ Քոչարյանն ընդհանրապես քաղաքական խնդիրների վերաբերյալ որևէ տեսակետ չուներ, բայց բնազդորեն աշխատում էր հաջողանալ Սփյուռքին ու դաշնակցությանը։ Այժմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի կողմից չի կարող ընկնել ատելության և երազանքների գիրկը, դա կհակասեր նրա սկզբունքներին, մյուս կողմից չի կարող ասել, որ այս հարցում ներկայիս իշխանությունը ճիշտ է, որովհետև նա անդիմության առաջնորդ է։ Ինտելեկտի և գիտելիքների առումով մի քանի գլուխ բարձր լինելով վերը թվարկված բոլոր գործիչներից ու ուժերից, նա հավանաբար այսօր կձևակերպի ինչ-որ միջին իր քորոշում։ Անդրադառնալով ընդդիմադիր 3 պատգամավորներին մանդատներից զրկելու փաստին, հրապարակը բխեցնում է. «Գուցե 3 պատգամավորների դեպքում պահպանվել է օրենքի տառը, սակայն ում համար պարզ չէ, որ այս դատապարտումները քաղաքական հաշվեհարդարի արդյունքում են եղել և օրինականության հետ ոչ մի աղերս չունեն. Եթե օրենքի տառն ու ոգին պահպանվեր, ապա ազգային ժողովի 2/3 պետք է վաղուց զրկված լիներ մանդատներից, սահմանադրության 65-րդ հոդվածը խախտելու համար. Այն է, պատգամավորը չի կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, զբաղեցնել պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կամ առևտրային կազմակերպություններում, կատարել վճարովի այլ աշխատանք դրանք բացի գիտական, մանկավարժական եւ ստեղծագործական աշխատանքից։ Տարիներ շարունակ օրենքի այս պահանջը արհամարող խորհրդարանականները զբաղվում են բացահայտ կամ թաքուն բիզնեսով եւ միաժամանակ օգտվում падգամավորական անձեռնմխելիությունից եւ արժենախագահությունը չտեսնելու է տալիս դեմ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Որքան մոտենում է հոկտեմբերի 13-ը, երբ ըստ նախնական տեղեկությունների սպասվում է հայ-թուրքական համաձայնագրի ստորագրումն, այնքան քննարկումներն այս թեմայի շուրջ ավելի են թեժանում, խոսքը ոչ միայն Հայաստանի, այլև Թուրքիայի մասին է։ Ռուսաստանի իշխանությունները ողջունում են ամերիկյան վարչակազմի վերջին որոշումը հրաժարվել հակաարթիռային համակարգերը կենտրոնական Եվրոպայում տեղակայելու մտադրությունից։ Իրանում էլ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ Թեհրանում այսօր տեղի ունեցած բողոքի գործողությունների ժամանակ հարձակման է ենթարկվել Իրանի նախկին նախագահ բարեփոխական Մոհամադ Խաթամին։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Կարինե Քալանթարյանը, Հրաչ Թամրազյանը, Ազաբաբայանը, Աստղիկ Բեդևյանն ու Արմեն Քոլոյանը։
Թուրքական մամուլը հայկականից ոչ պակաս աշխուժությամբ ու սերությամբ է շարունակում քննարկել հայ-թուրքական արձանագրությունները, այնտեղ նույնպես ազգայնական կուսակցությունները թերթերը բորբոքված քննադատում են իշխանություններին այդ արձանագրությունները նախաստորագրելու համար։ Նկատում են, որ թուրքական իշխանությունները չեն ներկայացնում դրանք թուրքական հանրությանը։ Իրադրության նույնականությունը Հայաստանում և Թուրքիայում նկատում է նաև Հուրիեթ թերթի մեկնաբան Թայլանդ Բիլջիկը, որ այդ հարցով հատուկ մեկնաբանություն է ուղարկել Ազատություն ռադիոկայանի համար։ Կարինե, հիմա խնդրում եմ ներկայացրու այդ մեկնաբանության բովանդակությունը։
Այո, Հրայր Թայլան Բիլջիկը մեկնաբանում է խնդրի էությունը, ներկայացնում Հայաստանի Թուրքիայի ընդդիմախոսների տեսակետները ու միևնույն ժամանակ քաղաքակիրթ աշխարհի վերաբերմունքը։ Հետաքրքիր է, որ նա ասում է, երբ հայտարարվեց սահմանի բացման հնարավորության մասին, խնդիրը կարծես ավելի բարդացավ, և իր տեսակետը այսպես է մեկնաբանում. 93 թվականից նրա խոսքով խզվեց հարաբերությունները Հայաստանի հետ և որպես ապացույց Ադրբեջանի հետ համերաշխության Թուրքիան փակեց սահմանները։ Այդ ժամանակ Թուրքիան կտրականապես մերժում էր, որ ցեղասպանություն է եղել, և նաև ասում էր, քանի դեռ համաձայնություն չի հաստատվել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, հարաբերությունների կարգավորման մասին խոսելն ավելորդ է։ Սակայն ամիսներ շարունակ գաղտնի բանակցություններ են եղել, և հետաքրքիր է, որ թուրք մեկնաբանը ասում է, որ այդ բանակցություններին ակնհայտորեն նույնիսկ նշում է Ադրբեջանն է մասնակցել, ու այդ բանակցությունների արդյունքում Անկարան և Երևանը որոշակի համաձայնության հասան, նկատի ունենալով նախաստորագրված արձանագրությունները։ Թայլան Բիլջիկն էլ պնդում է, որ ֆուտբոլային խաղից առաջ հոկտեմբերի 12-ին նա նշում է, ստորագրվելու են արձանագրությունները, որը հնարավորություն կտա Սերժ Սարգսյանին մեկնել Բուրսա ֆուտբոլային խաղը դիտելու։ Նորից մատնանշում է Ղարաբաղ հարցը ու այսպիսի բնորոշում է տալիս, որ այդ հարցը կարող է փչացնող հանգամանք լինել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Հայաստանը, ընդգծում է նա, պնդում է, որ հարցը առանձին խնդիր է և կապ չունի Թուրքիայի հետ։ Թուրքիայի ընդդիմությունը պնդում է, թե առանց Ղարաբաղի հարցը լուծելու որևէ համաձայնություն հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ չի կարող լինել։ Հայաստանի ազգայնականները սփյուռքահայությունը ևս դեմ են։ Նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանրահավաք է այսօր հրավիրել, որը նույնպես ընդդեմ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման է։ Այս բոլորը թուրք մեկնաբանի տեսակետներն ու պարզաբանումներն են։ Նա նույնիսկ մեջբերում է Հիլդա Չոբոյանի հայտարարությունը։
Այո, շատ հետաքրքիր էր կարդալ թուրք մեկնաբանը գայակոչում է պաստորեն հայ ազգայնական լոբի ղեկավարին։
Այո, նա մեջբերում է արել այս արտահայտությունը, թե միջազգային հանրությունը չպետք է թույլ տա, որպեսզի Թուրքիան նման համաձայնագրի միջոցով իր քաղաքականությունը պարտադրի Հայաստանին։ Թայլան Բիլջիկը ասում է, որ այս հարաբերությունների կարգավորման համար դարձել է կատալիզատոր ռուս-վրացական պատերազմը։ Նա նշում է, որ ակնհայտ է, որ Եվրամիությունը այնքան էլ չի վստահում հիմա արդեն Թբիլիսին որպես գործընկեր, և Եվրամիությունը ցանկություն ունի Նաբուկո ծրագրի մեջ ընդգրկել Հայաստանին։ Ռուսաստանն էլ շահագրգռված է, ասում են նա, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվեն ու Հայաստանը կարողանա այսպես թռիչք կատարել դեպի Նաբուկոյի գնացքը։ Միացյալ Նահանգների նախագահն էլ կոչ է արել Թուրքիայում կարգավորել հարաբերությունները և բացել սահմանները։ Մի խոսքով, ամփոփում է միտքը թուրք մեկնաբանը։ Կարճ ասած, ստացվում է, որ գրեթե բոլորը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում հաղթանակ են ակնկալում, բացի երկու երկրների ազգայնականներից, որոնց շահերը նախկինում են շատ հաճախ կերակա են եղել բանականությանը։
Միացյալ Նահանգների որոշումը հրաժարվել Արևելյան Եվրոպայում հակաարթիռային համակարգ տեղակայելու ծրագրից դժկամությամբ ընդունվեց Արևելյան Եվրոպայում ուրախությամբ Ռուսաստանում։ ԱՄՆ պատճառաբանեց, թե հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ Իրանի միջուկային ծրագիրն առայժմ այն փուլում չէ, որ անհապաղ նման համակարգերի տեղակայման պահանջ լինի։ Եվ բացի դրանից Վաշինգտոնը պատրաստում է ավելի արդիական ծրագիր սկսել։ Արմեն Շատ մեկնաբաններ ասում են, թե ամերիկյան ռազմավարության այս կտրուկ լրամշակումը Արևելյան Եվրոպայում հեռուն գնացող հետևանքներ կունենա։ Ինչ գանկներ կան արևմուտքում։
Հրեր, այն գնահատականները, որոնք տրվում են ամերիկյան մեկնաբանների կողմից, գրեթե բոլորը հիմքում ունեն այս թեզը, որ այո, դա սպասելի եւ հիմնականում արդար որոշում էր, որովհետեւ նախորդ ադմինիստրացիայի այդ բերած փաստարկները, որ անհրաժեշտ է տեղակայել այդ համակարգերը Չեխիայում եւ Եվրոպայում, դրանք այնքան էլ հիմնավորված չէին։ Բայց եւ այստեղ օրինակ ես մեջբերեմ Վաշինգտոն Փոստից մի հետաքրքիր վերլուծ, որ պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը ասել է, որ որոշումը ընդունվել է գրեթե բացառապես երկու պատճառներով։ Դա արդեն քո նշած հետազոտությունն է, որը ցույց է տվել, որ Իրանը այնքան էլ դեռ պատրաստ չէ ստեղծել հեռահար հրթիռներ, և երկրորդ, որ ստեղծվում են նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ կտան նույն հարցը լուծել առանց այդ համակարգերի տեղադրման։ Եվ թերթը գրում է, որ այդ ամենը լավ է իհարկե, միայն թե մտահոգությունը պատճառում այս գրեթե բացառապես երկու պատճառները տերմինը, այսինքն դա նշանակում է, որ այնուամենայնիվ կա նաև ինչ-որ մի ուրիշ հանգամանք, և որն է այդ ուրիշ հանգամանքը, շատ պարզ է, ըստ վելուցաբանների, դա այն է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բավարարում է ռուսական կողմի պահանջը։ Եվ հիմա, երբ որ հաջորդ շաբաթ Բարակ Օբաման Նյու Յորքում հանդիպի Դմիտրի Մեդվեդևին, նա պետք է գիտակցի, որ փաստորեն ինչ-որ իմաստով նա տեղի է տվել, այս գնահատականն է։
Արմեն, իսկ նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ռասմուսենն է հանդես եկել։
Այո, այսօր Ռասմուսենը ասել է, որ Ռուսաստանը չափազանց մեծ կարևոր նշանակություն ունի ՆԱՏՕ-ի համար, և ինքը տեսնում է փայլուն հեռանկար ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի համագործակցության։
And in the near future I will put forward concrete proposals on how I envision we can move ahead to accomplish that.
Եվ առաջիկայում ինքը կներկայացնի արդեն կոնկրետ առաջարկներ։
Լավ, Արմեն, հիմա ասենք Ռուսաստանի արձագանքին։ Ղեկավարությունը այստեղ թե փորձում է ավելի զսված արձագանքել հակաարթիռային համակարգերի տեղակայման ծրագրի կասեցման լուրին, մյուս կողմից ակնհայտ է, որ դա նրանց ուրախացրել է։ Ինչու՞։ Ընդհանրապես հնարավոր է արդյոք որևէ գործարք է այստեղ տեղի ունեցել այս ծրագրի կասեցման հետևում, ինչ-որ բան է թաքնված։ Հիմա ասենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ադա Բաբայանին եւ տեսնենք, թե ինչպես է արձագանքում Մոսկվան։
Հրեր, թե Ռուսաստանի եւ Արևմտյան մեկնաբանները սպիտակ տան այս որոշումը մեծամասամբ որակում են որպես Կրեմլի մեծ դիվանագիտական հաղթանակ, պաշտոնական Մոսկվայի արձագանքը բավականին զգուշավոր է, այսպես նախագահ Մեդվեդևը դեռ երեք հայտարարել էր, որ Մոսկվան ու Վաշինգտոն անվտանգության ոլորտում համագործակցելու լավ հնարավորություն ունեն, եւ որ ինքը սեպտեմբերի 23-ին Նյու Յորքում Օբամայի հետ հանդիպման ժամանակ կքննարկի հակահարթիռային համակարգերի հարցը։
В ходе запланированной на 23 сентября в Нью-Йорке моей встречи с президентом Обамой у нас будет хорошая возможность обменяться мнениями.
Այսօր Օբամայի որոշմանը իր գնահատականն է տվել նաև Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Այն ճիշտ որոշում է որակել եւ հայտարարել է, որ
Я очень рассчитываю на то, что за этим правильным и смелым решением последуют и другие, в том числе активизация по расширению членов количества членов Всемирной торговой организации.
Ակնկալում են նոր քայլեր Վաշինգտոնի կողմից, մասնավորապես Արևտրի միջազգային կազմակերպության, Ռուսաստանի, Ղազախստանի եւ Բելարուսի անդամակցության հարցում։ Հետաքրքիր հայտարարություն է հրայր արել նաեւ ՆԱՏՕ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Դմիտրի Ռագոզինը, ով ասել է, որ Ռուսաստանը պարտավոր չէ վճարել ամերիկացիների սխալների համար եւ որ Ռուսաստանը չպետք է պատասխան զիջումների գնա։ Բնական է, որ Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը սպասում են Ռուսաստանից պատասխան քայլեր Իրանի միջուկային ծրագրերի հարցում։ Արդեն եկող շաբաթ ապրիլի 24-ին Նյու Յորքում կկայանա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը, որի ժամանակ քննարկվելու է Իրանի դեմ նոր սանկցիաներ կիրառելու հարցը, եւ Վաշինգտոնը այս հարցում ակնկալում է Մոսկվայի աջակցությունը։ Թեև մինչ այդ օրինակ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մի քանի օր առաջ հայտարարել էր, որ նոր սանկցիաներ Իրանի դեմ չեն լինի։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանը անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է։ Քաղաքագետ Անդրեյ Պյատկովսկին մեր ռադիոկայանին տված մեկնաբանությունում համոզմունք է հայտնել, որ Օբամայի այս որոշումը միանշանակ կապված է Իրանի հետ։
Իրանսկու ядерную программу без
Андрей Пятковскин հրայր եւ ոչ միայն նա, այլ փորձագետներից շատերը քիչ հավանական են համարում, որ Ռուսաստանը կաջակցի Իրանի դեմ նոր կոշտ սանկցիաներ կիրառելու ծրագրին։ Հրայր։
Այսօր ուրբաթ է եւ ուրեմն պետք է տեղի ունենար նաեւ այսպես կոչված Երուսաղեմի օր, որը վերայացվում հակաիսրայելական, հակահրեական ցույցի, իսկ ընդդիմությունը փորձում էր այդ ցույցը դարձնել անդիմադիր ցույց։ Աստղիկ, ինչ տեղի ունեցավ այսօր։
Երուսաղեմի օրվան նվիրված այդ հակաիսրայելական ցույցերը այսօր վերաճեցին հակակառավարական ցույցերի։ Ընդդիմադիրները փաստորեն 2 ամսվա մեջ առաջին անգամ կարողացան դուրս գալ փողոց եւ իրենց հակաիշխանական տեսակետները հայտնել։ Այսօրվա ցույցի ընթացքում հրայր նման կոչեր էին հնչում՝ «Մի վախեցեք, մենք բոլորս իրար հետ ենք»։ Ոչ Գազա, ոչ Լիբանան, իմ կյանքը Իրանին, նաև այսպիսի կոչեր հնչեցին, և ստախոս ուղեկով 63% ձայնը վերջին այս կոչը հասկանալի է, որ ուղղված էր նախագահ Ահմադինեժադին։ Բողոքի ակցիան առաջնորդել է ընդդիմության առաջնորդներից Մեհդի Քարուբին, ինչպես հաղորդում է մեր ռադիոկանի իրանական ծառայությունը, ընդդիմության առանցքային լիդեր, անցած նախագահական ընտրություններում Ահմադինեժադի հիմնական հակառակորդ Միր Հուսեին Մուսաֆին չի հայտնվել այսօրվա ցույցի ժամանակ։ Իրավիճակը բավական սրվել է, երբ նաև նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի ծայրահեղական կողմնակիցներն են փողոցներում հայտնվել, ընդդիմության և իշխանության կողմնակիցների միջև ծեցկրտուքի դեպքեր են արձանագրվել։ Անգամ բանը հասել է նրան, որ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի կողմնակիցները ֆիզիկապես հարձակվել են նախկին նախագահ երկրում բարեփոխումների կողմնակից Մուհամմադ Խաթամիի վրա, երբ վերջինս ընդդիմադիր կողմնակիցների հետ մասնակցում էր հակակառավարական այդ ցույցին։ Հաղորդագրությունների համաձայն ընդդիմության կողմնակիցներից ավելի քան 10 հոգի այս պահին ձերբակալված են։ Իրանի իշխանությունները փաստորեն լրջորեն մտահոգված էին ընդդիմության մասնակցության փաստով, ուստի նաև կանխարգելիչ միջոցառումներ էին ձեռնարկել, մասնավորապես ընդդիմությանը աջակցություն հայտնած նախկին նախագահ Ռավսանջանին արգելել էին վարել ուրբաթօրյա այսօրվա ավանդական աղոթքը, որ այս անգամ նվիրված էր լինելու վերը հիշատակված Երուսաղեմի օրվան, նրան փոխարինել էր կոշտ հայացքների տեր Ահմադ Խաթամին, իսկ այդ աղոթքից առաջ ամբյոնը օգտագործել է նաև Իրանի նախագահը և Թեհրանի համալսարանի մոտ հավաքվածների առջև ելույթ ունենալով կրկին անգամ հնչեցրել է իր կարծիքը Հոլոկոստի մասին, թե այն իր համոզմամբ միֆ է։
Համ հիմայիտ բիչուն ու չրա ազ ջնայատ զեյունեսարա,
ասել է Ահմադինեժադը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Կարինե Քալանթարյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թանրազյանը։
Այժմ մշակութային թեմաներին անդրադառնանք։ Սեպտեմբերի սկզբին Մոսկվայում կայացած գրքի միջազգային 22-րդ ցուցահանդես տոնավաճառին մասնակցել է նաև Հայաստանը։ Տոնավաճառի շրջանակներում կայացած գրքարվեստ մրցանակաբաշխության ընթացքում 8 անվանակարգերից 2-ում լավագույնն են ճանաչվել Հայաստանում տպագրված գրքերը։ Արվեստի մասին պատմող գիրք անվանակարգում լավագույնն է ճանաչվել «Գույնը 4-ից 19-րդ դարերի հայ ճարտարապետության մեջ» աշխատություն ալբոմը, իսկ Գագիկ Բաղդասարյանի «Երևան» ալբոմը դարձել է լավագույնը ԱՊՀ տարածքում տպագրված գրքերի շարքում։ Մշակութային մյուս նորությունները իմի է բերել Գայան Դանիելյանը։
Աշնանային այս օրերը Երևանում պարզապես հագեցած են մշակութային ամենատարբեր իրադարձություններով, որոնց շարքին առաջիկայում ավելանալու են նաև նորերը։ Օրինակ, Նովոսի գործակալությունում հրավիրված ասուլիսին այսօր ազգային պատկերասրահ մշակութային հիմնադրամի նախագաները Մարիամ Շահինյանն ու Գարիկ Նազարյանը ազդարարեցին դասական իրարժան սեպտեմբերի 22-ից սկսվող վերադարձի փառատոնի մասին, որի առաջին համերգին հնչելու է բարոկո երաժշտություն։ Մարիամ Շահինյանի խոսքով
բարոկ երաժշտությունը ոչ հաճախ է հնչում համերգասրահներում հայաստանյան, և այդ բարոկ երաժշտությունը կլինի շատ մատչելի, որովհետև շատ բրավուր երաժշտություն է ներկայանալու, որը կհամապատասխանի մեր փառատոնի, վերադարձի փառատոնի երրորդ բացման, հանդիսավոր բացմանը և ընդունելությանը։ Սիրով հրավիրում եմ բոլորին։
Այսօր էլ տիկնիկային գործիչների միությունը նախագահի Արմեն Սաֆարյանի նախաձեռնությամբ մի հրաշալի բացօթյա տոն էր կազմակերպել մեր երեխաների համար՝ մեկնարկը տալով Թումանյանի տուն թանգարանից։ Թանգարանի մուտքի մոտ էին հավաքվել հեքիաթային ամենատարբեր հերոսներ, կերպարներ, որոնք ձիակարգերի, փողային նվագախմբերի և ամենատարբեր տարիքի երեխաների ու նրանց ծնողների, նաև ոստիկանական մեքենաների ուղեկցությամբ շարժվեցին մայրաքաղաքի փողոցներով։ Տիկնիկային գործիչների միության նախագահ Արմեն Սաֆարյանն էլ լրագրողներին հպարտորեն ասում էր.
Արևի նման նայեցեք աշխարհին, ոնց որ Հովհաննես Թումանյանն ասել։ Թատրոնների միջազգային փառատոնի թումանյանական հեքիաթի օր, երևանյան տոնախմբությունը։
Նպատակը ձեր ո՞րն է։
Նպատակը, որպեսզի երեխաները կապվեն Թումանյանի, Անդերսենի, Պուշկինի բոլոր հեքիաթասացիների հետ, աստվածատուր ստեղծագործողների հետ եւ քաղաքանություն գիրք արտան եւ բարի սիրով լցեն հանդեպ աշխարը։
Կասորելի ինչ
պատճառներ։ Այսօր մենք հիմա երթով գնալու ենք դեպի Կարապի լիճ եւ այնտեղ տոլախմբությունը շարունակվելու է։ Եվ շնորհակալ եք, որ դուք բոլորդ եկաք։ Եկեք այնտեղ Կարապի լիճը գնել։
Այս շաբաթ սկսվեց նաև Էդվարդ Թոփչյանի նախաձեռնած Երևանյան միջազգային 3-րդ փառատոնը։ Այսօր ավարտում է Շեքսպիրյան միջազգային փառատոնը, բայց հաջորդելու են նաև նոր ուշագրավիրողություններ։ Հենց վաղվանից սկսվում են եվրոպական ժառանգության օրերը Հայաստանում, որոնց մեր երկիրը մասնակցում է արդեն 4-րդ տարին, ամենատարբեր մշակութային միջոցառումներով։ Եվրոպական ժառանգության օրերն անց են կացվում ամեն տարի սեպտեմբեր ամսին, սկսած 1991 թվականից, Եվրոպայի խորհրդի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ։ Մասնակցում են եվրոպական 49 երկրներ։ Ամեն տարի եվրոպական ժառանգության օրերն անցնում են այս կամ այն թեմատիկ անվանման ներքո։ Եվ ինչպես այսօր հավիրած ասուլիսին մշակույթի նորանշանակ փոխնախարար Արև Սամուելյաններ ասում,
այս տարվա թեման ծիրկաթին թեման է, եւ այդ ծրագրի շրջանակներում մենք առաջարկում ենք մեր շատ սիրելի հանդիսատեսին, այցելուներին, հյուրերին մի շարք միջոցառումներ։
Եվրոպական ժառանգության օրերին ընդգրկվել են առնվազն 20 մշակութային օջախներ, ցուցասրահներ, թանգարաններ ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաև մարզերում, ամենատարբեր ցուցադրություններով, բայց ամենաուշագրավ եւ հետաքրքիր իրադարձությունները սպասվում են Սիսիանում։
Այս տարի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ զորաց քարեր բնակատեղին ստացել է, որը հասարակությանը հայտնի է քարամուճ անվան տակ, ստացել է պատմամշակութային արքելոցի կարգավիճակ, եւ ժառանգության օրերի նպատակներից մեկն է հանրությանը բացահայտել, նոր լուսաբանում տալ։
Մշակույթի նախարարությունում այսօր հրավիրված մեկ այլ ասուլիսին էլ մշակույթի տարբեր ոլորտի պատասխանատուները մշակույթի փոխնախարար Դավիթ Մուրադյանի գլխավորությամբ ազդարարեցին աշնանային մշակութային սեզոնի բացման մասին Երևանում, մասնավորապես նշելով, որ սեպտեմբերի 20-ին բացվում է Սունդուկյանի թատրոնի 88-րդ թատերաշրջանը, դե իսկ հոկտեմբերից էլ մեր կինոթատրոններում կսկսվի վերջին տարիների նկարահանված հայկական վավերագրական և խաղարկային ֆիլմերի ցուցադրությունը, ֆիլմեր, որոնք անգամ ամենատարբեր միջազգային փառատոների են մասնակցել, բայց մեր հանդիսատեսին ցավոք դեռ անծանոթ են։ Եվ ինչպես այսօր ասում էր ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանը,
միշտ հարց առաջացել, ինչու հանդիսատեսին չի հասնում հայկական կինոն, բա որ այսքան կինոներ, այսքան փառատոններ են, բա ինչի ժողովուրդ այդ մասին չգիտի։
Մեր կինոգործիչներն էլ որոշել են լրացնել այդ բացը հոկտեմբերի 1-ից սկսած։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին կրկին շատ կարճ օրվա թիվ 1 քաղաքական իրադարձության մասին Մատենադարանի մոտ ընթացող Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի մասին այս պահին էլ ընդդիմության բողոքի ակցիան շարունակվում է, քիչ հետո կմեկնարկի ընդդիմության կողմնակիցների երթը, որ անցնելու է Երևանի կենտրոնի հիմնական փողոցներով։ Նշեմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը ևս այս պահին շարունակվում է, եւ առաջին նախագահի ելույթում տեղ գտած հիմնական դրույթներն առավել մանրամասն մենք ներկայացնենք մեր շաբաթօրյա թողարկման ընթացքում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։